Kopš neveiksmīgi beidzās tā sauktā fotoradaru sāga un no Latvijas ceļiem pazuda uzņēmuma Vitronika ātruma mērītāji, satiksmes plūsma ir kļuvusi ātrāka. Tu ievērojuši autovadītāju un arī policija. Stāsta Valsts policijas satiksmes uzraudzības biroja priekšniece Vineta Mistre.
Apmēram par 4 kilometriem ir pieaudzis vidējais braukšanas ātrums. Nu, piemēram, kaut vai ja paņemam Rīgas apveceļu, Salaspils virzienu, tad šeit tātad no pērnā gada 92 kilometriem ir jau šogad fiksēti 96 kā vidējais braukšanas ātrums. Tātad arī plus 4 kilometri.
Vidējais braukšanas ātrums šobrīd ir apmēram 94 km stundā. Drošas braukšanas skolas pārstāvis Edmunds Ozolnieks saka, Latvijā uz ceļiem ātrums ir liels.
Ja mēs skatāmies uz šosejām, tad kur ir 90, tad 90 plūsma ir ļoti reti, parasti tas ir 100, 110, arī atkal zinot, ka līdz tiem 110 parasti ceļu policija nestāsies, nemēģinās jūs apturēt.
Atsākot dzīvi bez radariem, jau pērnā gada decembrī policija saprata, ka jānovirza liela cilvēka resursa satiksmes uzraudzībai. Tāpēc arī strauji nepieauga ceļu satiksmes negadījumu skaits, vien par 4%. Vasara gan uz ceļiem aizvadīt diezgan asiņaini, stāsta Vineta Mistre.
Nonācām pie secinājuma, ka apmēram tomēr 50% no visiem negadījumiem notika tieši dēļ tā, ka bija vai nu pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, vai izvēlēts attiecīgajam ceļa posmam neatbilstošs.
Tad cietušie nonāk mediķi rokās. Viņi glābi cietušo dzīvības, cenšas palīdzēt atgūt veselību, kustības spējas. Vairākas ātribraucējas un viņa pasažieris aizvadītajā vasarā operējas Rīgas Austrums slimnīcas klīnikas traumatologs ortopēds Andris Vikmanis.
Atzīmēt, ka dominē autoavārijas ar jauniešu piedalīšanos, kur parasti ir pilna mašīna un visi alkohola reibumā. Tās ir vismagākās traumas. Un tur, kad ir daudz darba visiem, ja tur, kas tur paliek dzīvi vai nedzīvi, un tad tur ir notiek, ja tur ir ātrums, un te viņi pagriezinās slīd ārā un citās pret kokiem vai otrajā virzienā brauc pretējā joslā.
Tiesa, kad Latvijas autovadītājs dodas ārpus mūsu valsts robežām, braukšanas paradumi mainās. Pēkšņi spēja braukt ar atļautu ātrumu, ierēķina, ka no Latvijas robežas līdz, piemēram, Tallinai brauks ar ātrumu 90 km stundā, to novērojas drošas braukšanas skolas pārstāvis Edmunds Ozolnieks.
100 km uz vienu pusi, 100 km uz otru pusi un Latvijas autovadītājs kļūst ļoti likuma paklausīgs. Viņš aizbrauc uz Igauniju, viņam viss ir kārtībā. Viņš aizbrauc uz Lietuvu, arī ir viss kārtībā. Bet šeit mājās viņš kaut kā jūtās nesodītāks un jūtās daudz labāk un līdz ar to viņš tā kā šos te sodus mēģina ignorēt.
Te liela nozīme ir Igaunijas bargajiem sodiem par ātrumu pārsniegšanu. Aptuveni 85 lati. Tāds Igaunijā ir maksimālais sods, ja ceļu policijas fiksētais ātrums pārsniegts līdz 20 km stundā. Vidējais sods, ko par šādu pārkāpumu maksā vadītājs, ir aptuveni 28 lati. Ja ir atkārtots pārkāpums, tad sods jau var toties maksimālajam. Ar fotoradariem Igaunijā gan ir vienkāršāka rēķināšana, saka Igaunijas ceļu satiksmes policijas komisārs Riho Tjanaks.
Ja ātrumu pārsniegšanu fiksē kameras, tad rēķināt ir ļoti viegli. Katrs pārsniegtais kilometrs virs 93 km stundā, ja noteiktā robeža ir 90 km stundā, maksā 3 eiro.
Proti atļauto braukšanas ātrumu pārsniec par 10 km, autovadītājiem jāšķiras no 30 eiro, jeb aptuveni 21 lata. Igaunijas policijas pārstāvis arī atzīst, Igaunijā sodi mazina tieksmi braukt ātrāk. Viņa prāt samaksājas sodu, šoferis pārdomā savu rīcību, izdarīs secinājumus un uzvedīsies korekti. Par 85 lats sodu apmēru Tjanaks saka.
Varu teikt, ka Igaunijas algām ne visiem tas ir viegls sots. Ir cilvēki, kuru ienākumi ir lielāki, taču arī viņi zina, ka, ja viņi pirmoreiz ir dabūjuši sodu, ar to viss nebeigsies nākamajā reizē, un viņiem var atņemt autovadītāja tiesības.
Igaunijā vidējais fotoradar fiksētais pārkāpums 7 līdz 15 km stundā. Lielāku pārkāpumu ir samērā maz. Tiesa ir arī nelabojama autovadītāji, tāpēc Igaunija meklē risinājumus. Policija iepazinsies ar Latvijas sodu punktu sistēmu, taču domā arī vēl par citām iespējām, saka Tjanaks.
Ja takih ļudēji nāda uže dūmēju, štobu smatrēt psihologu, un vāpšie...
Psihologam būtu jāvērtē. Vai šādi cilvēki vispār drīkst būt mašīnas vai citi transporta līdzekļa šoferi? Mēs Temigonijā tagad pievēršam lielu vērību. Domājam, ka varētu ieviest rehabilitāciju un izvērtēšanu. Vai cilvēks, kur 10 reizes gadā pārsniedzis ātrumu vai veicis citus ceļu satiksmes pārkāpumus, vispār var būt vadītājs? Varbūt viņam jāiet kājām, vai pašam ir nepieciešams šoferis?
Arī Latvijā jau kādu laiku diskutē, ka vēlmes teikties pa ceļiem varētu mazināt naudas sodu palielināšana. Salīdzinot ar kaimiņu valsti, naudas sodi mums ir krietni zemāki. Piemēram, vieglajai automašīnai pārsniedzot ātrumu līdz 20 km/h no 5 līdz 10 latiem. Tas nav adekvāti, saka ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Jānis Golubevs.
Ir acīm redzami Latvijā ļoti mazs sots, un ja mēs paskatāmies Eiropas kontekstā par ātrumu pārsniegšanu, tad Latvijā sots par ātrumu pārsniegšanu ir vismazākais Eiropā. Nav otras valsts tādas, kur par ātrumu pārsniegšanu ir 5 lati naudas sots. Tie ir 5 līdz 10 lati, ja mēs pārsniedzam līdz 20 km/h ātrumu. Tāpat laikā pastāv iespēja izteikt brīdinājumu, un tieši tāpat tās brīdinājumu var izteikt arī līdz 30 km/h braucot ārpus apdzīvotām vietām, kas faktiski nozīmē, ja man ir zīme 50, bet braucu ar 80, tad policijai, izvērtējot situāciju, ir iespēja piemērot vadītājiem brīdinājumu. Nu, kas mums šķiet ir tiešām nepieņemami mazs sots jāsaka par šādu izdarīto pārkāpumu.
Tāpēc ceļu satiksmes drošības direkcija ar iekšlietu ministriju vienojusies, sodi par atļautā braukšanas ātrumu pārkāpumiem ir jāceļ, vismaz tie, kas šobrīd ir mazi. Golubevs uzreiz norāda, ka Igaunijas sodu līmeni noteikti nav plānots sasniegt. Turklāt iecerētu sadalīt pirmo sodu slieksni līdz 10 km/h un no 11 līdz 20 km/h. Proti minimālā soda 5 latu vietā būs vismaz 10 latu vai pat vairāk. Savukārt 10 latu vietā varētu būt vismaz 20. Tiesa par apmēriem vēl ir diskusijas. Latvijas radio degvielas uzpildes stacijā un uz ielas aptaujāja auto vadītājus par plāniem celt sodus par ātrumu pārsniegšanu.
Sodi? Nu, sodi jau nevienam nepatīk lieli. Bet, nu, varbūt sodi jāpalienam tieši agresīviem braucējiem.
Ārzemēs ir lielāki, bet nevajag salīdzināt valstis, kur pēc tam cits ieņemam līmenis, kāpēc mums jāslīdzina, teiksim, ar Vāciju, vai es nezinu, ar ko.
Iekšliet ministrijas valsts sekretāra Ilze Petersone Godmane uzskata, soda apmērs varētu būt viens no veidiem, kā cilvēkiem likt pārdomāt savu rīcību.
Soda apmērs ir veids, kā vēl cilvēkos radīt lielāku, teiksim, tādu iespringumu par situāciju, ja viņš pārkāpj un pārkāpj apzināti. To būs jāapzinās, tas par to būs jāmaksā. Jautājums, kā tas darbosies realitātē?
Taču kā ļoti būtiski risinājumi iekšlietu ministrija sauc fotoradaru atgriešanu. Jau izskanējis, 5 gadu laikā plānot vismaz 100 fotoradari, pat 25 gados. Tikpat būs arī tukšie ietvari, kuros arī varēs ielikt ierīces. Petersone Gudmane arī norāda, fotoradari uz Latvijas ceļiem sevi pilnīgi noteikti bija attaisnojuši.
Gan Rīgas reģions, kurā tātad bija lielākā daļa šo te fotoradaru, kas nozīmē Rīga, Jūrmala un tad, nu, 100 km rādījusā ap Rīgu, tā vidēja ātruma mērījumi viennozīmīgi bija samazinājušies, respektīvi vidējais ātrums bija samazinājušies, kā arī bojā gājušo skaidrs bija samazinājies.
Fotoradari uz Latvijas ceļiem varētu atgriezties neātrāk kā nākamā gada otrajā pusē. Tiesa, ja ar sodu politikas izmaiņām nebūs kavēšanās, lielāka soda par ātrumu pārsniegšanu varētu stāties spēkā nākamā gada sākumā. Gan iekšlietu ministrija, gan arī CSDD noliedz, kā bi šie pasākumi būtu plānoti komplektā. CSDD uzsver, Latvijā sen jau vajadzēja palielināt sodus. Laura Dzērve, Latvijas radio.